Een gedeelte kom uit Efesië 4 uit en die tweede uit Hebreërs 12. Efesië 4 en uit Hebreërs 12. Hebreërs 12 gaan ons maar net 2 verse lees. Efesië 4 wil ons heel wat meer lees. Die van julle wat al die Efesiër boek bestudeer het, hy is verdeel in 2 gedeeltes, letterlik in die helfte. Die eerste 3 hoofstukke gaan oor ons krisis wat ons het, maar ook dat God ons in genade uitgered het, en eintlik dat hy ons lankal al uitverkies het om deel van hom te wees. So het gaan, eerste 3 hoofstukke gaan oor wat God in genade ten opsigte van ons doen. En dan die tweede helfte, die ander 3 hoofstukke, handel dan oor hoe ons nou moet lewe, omdat het waar is van ons lewe, omdat die Here ons niet gemaakt het. En dit is by hierdie gedeelte wat op ons stilstaan. So, Paulus skryf hier aan gelowiges, die gelowiges in Efese, 'n gemeente waar hy baie lank diens gedoen het, en hy skryf dan vanaf vers 17 die volgende. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang en losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. En omdat julle sy volgelinge is, het julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duivel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuiltaal moet dan nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel, met die oog op die verlossingsdag. En dan die vers waarby ons persoonlik wil stilstaan, moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moet nie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dan kan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgodery, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. En dan wil ons ook uit Hebreërs 12 'n kort gedeelte lees hier vanaf vers 14. Hebreërs 12 is daardie bekende gedeelte wat begin met ons 'n groot skaar geloofsgetuies rondom ons, mense wat reeds oorlede is, maar wat as gelowiges gelewe het, en nou moet ons ook die laste afgooi, dinge wat ons terughou, moet ons afgooi, en ons moet voluit vir die Here lewe. En dan kom in vers 14 terug eintlik op hierdie tema. Vers 14 stel hy eers die positiewe kant, en vers 15 die negatiewe kant. Beëiwer julle in vrede, beëiwer julle vir vrede met alle mense, as ook vir heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. Nie wil ons dan veral stilstaan by vers 15 en die gedeelte wat sê, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Geliefdes, hoekom is ons vanavond hier? Ons is vanavond hier, want die Here het gesê, ons moet so saamkom. En die Here het dit in ons hart gewerk, dat ons wil saamkom, omdat ons juist in 'n verhouding met hom staan. En hierdie verhouding vir ons baie kosbaar is. En dit sien ons met die vervolgde gelowiges, dit wat ons nou weer daar in die Midde-Ooste sien. Ons sien dit by die vervolgde gelowiges, dat selfs al neem iemand hulle lewe weg. Hulle sê, hierdie verhouding is so kosbaar, ek kan dit nie los. My lewe met God, die wonder dat hy my lief het, my skepper wat vir my lief is, en in Jesus Christus sy lewe vir my kom gee, daar is niks kosbaarder as dit nie. En dan moet ons besef, ons verhouding met God soos enige verhouding, het dinge wat het laat groei, wat het kosbaarder maak, het inniger maak, en dis juist ook hoekom ons so saamkom, want ons wil saam ook groei, en saam hierdie dinge deurdink. Maar daar is ook dinge, wat ons verhoudinge las kan maak, wat ons verhouding met die Here kan laat taan, en wat het selfs kan laat verbrokkel. En daarom dat ons ook daar in Hebreërs 12 gelees het, sorg dat niemand van die geloof afvallig word nie. En dikwels is dit 'n geleidelike proses. En vanaand wil ons dan juist na hierdie kant kyk. Baie keer beklemtoon ons die positiewe kant. En het word hier ook baie mooi beklemtoon. Maar ons moet ook kyk, soos in enige verhouding, wat bring skade aan daardie verhouding? Wat maak dat ek nie so voluit vir die Here kan lewe nie? Wat maak dat my getuienis taak nie kan wees wat het moet wees nie? Wat maak dat ek nie daardie absolute vrede en rus en die vreugde, die gelukkigheid het om by my Here te kan wees nie? En hoe moet ek ander bystaan waar ek sien dat dit 'n krisis is? In Hebreërs 12 vers 14 word eers die positiewe gestel. Beëiwer julle vir vrede met alle mense. Want op so 'n manier kan ek ook die Here se vrede uit my lewe laat wys. En beëiwer julle vir 'n heilige lewe, want so kan ek God se heiligheid ook in my lewe laat wys. Maar dan net daarna in vers 15 die negatiewe kant. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. En dan sorg dat verbittering nie soos 'n wortel uitspruit en mense hele lewe besmet nie. En dan vers 16, sorg dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. En Efesiërs skryf presies dieselfde, Efesiërs 4 vers 31 en 32. 31 beklemtoon weer die negatiewe dinge wat ons verhouding met die Here kan skaad en 32 dan weer die positiewe kant. Die negatiewe kant, 31, moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moet nie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Weet ons, as ons dinge doen wat nie reg is teenoor iemand nie, dan wil ons daardie persoon vermy. Ons wil nie naby daardie persoon wees nie. Ons voel skaam, ons voel skuldig. Maar dan die positiewe kant. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar. Soos God julle ook in Christus vergewe het, maak dus oop dat selfs waar ons mekaar te nagekom het, daar 'n opening is. Vergewe mekaar, soos God julle in Christus vergewe het. Want so volg ons Christus, en dis waarmee die volgende vers aangaan. Omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Leef in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het. En dit het ons al in Efesiërs 4 vers 21 gelees, toe hy gepraat het dat hierdie mense maar weer soos die heidene begin leef het, hulle het ook hierdie negatieve gedrag weer begin openbaar, en op so'n manier het het sleg gegaan met hulle verhouding met die Here. En dan sê hy vir hulle, moet nie langer soos heidene lewe nie, en dan sê hy, want dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Die Bybel gaan oor een verhouding met die lewende God. Telkens hoor ons dit, die Here sê, ek ken jou. En daar die kennis die intieme ken. En die Here nooi ons uit en werkelijk deur die Gees dit in ons hart, dat ons hom werkelijk kan ken. En dan weet ons, as ons soos Christus hierdie genade kan uitlewe, dan is ons ook saam met hom meer as oorwinnaars. Dan is ons nuwe mense, dan is ons kinders van die lig. En dan staan het juist teenoor iets soos bitterheid, want bitterheid maak ons slagoffers. Ek is uitgelewer aan hierdie slegte ding wat met my gebeur het. Ek is dus nie meer een oorwinnaar nie. Bitterheid laat die nuwe mens ondergaan en my ou mens kom na vore, my eie ek. Ek wil weer myself laat geld. En bitterheid vat weg dat ek die lig kan uitdra as kind van God, na dat ek weer soos heidene begin optree, soos Efesiërs 4 sê, kinders van die duisternis en selfsug. So terwille van ons verhouding met die Here, die kostbaarste verhouding, die verhouding wat ons weet in lewe en in sterwe in stand sal bly, moet ons die positieve uitbou en ons oor die negatieve teenwerk. Vanaand wil ons dan by hierdie negatieve kant stilstaan. Daar die dinge wat 'n impak kan hê, juist ook negatief op my verhouding met die Here. Kom ons kyk eers na die saaitjies wat bitterheid bring. Tweedens, wat gebeur wanneer bitterheid wortel skiet? En derdens, hoe gemaak met die opdrag van die Here dat ons nooit verbitterd moet wees nie? Eers is dan die saaitjies wat bitterheid bring. Die Here praat eintlik op 'n baie interessante manier in Hebreërs oor bitterheid. Naamlik dat dit 'n wortel is wat in jou ingroei en uiteindelik die verskriklikste, lelikste vrugte na vore bring. Waar kom 'n wortel vandaan? Waar kom hierdie wortel vandaan? Dit groei uit 'n saad of saaitjies wat in ons geplant word. 'N mens word mos beïnvloed deur ander mense. Dit wat mense van jou sê, het 'n invloed op jou. Dit laat jou goed voel of dit laat jou sleg voel. En negatiewe dinge wat mens hoor op 'n stadium in jou lewe, begin jy glo. Daarom dat ons iets het soos pastoraal, dat ons mense wil help deur terapie. Want baie keer het hulle negatiewe dinge begin glo. Hulle het dit maar ingeneem. Ander keer het daar negatiewe dinge met hulle gebeur. En dit veroorsaak ook bitterheid. Negatiewe dinge wat verkeerlik gebeur het. En met reg is hulle ongelukkig daaroor. Maar omdat dit nie reg hanteer is, vir watter rede ook, al baie keer omdat iemand te klein is, baie keer omdat ons net nie weet om dit te hanteer nie, het daardie ding gegroei in ons, totdat dit 'n bitterheidswortel geword het. Daarom sê die Bybel telkens vir ons hoe belangrik dit is, hoe ons teenoor mekaar moet optree. Lag saam met mekaar, huil saam met mekaar, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Daar is dinge wat in ons lewe gesaai word wat positief is. Dinge wat ons hoor, dinge wat ons ervaar, wat ons gelukkig maak, dankbaar maak, vreugdemaal vol maak, wat my laat neerie as ek stort, wat my heerlik laat loop oor hierdie kampus. Dinge wat uiteindelik my lewe vol maak en dat ek sê, nou en so kan ek dankbaar vir die Here lewe. Hy het my die lewe gegee en ek wil en ek kan dit geniet. Dis die positiewe saaitjies wat ons aanspoor om ons lewe te lewe soos God het van ons verwag, lus vir die lewe te maak. En dit maak ook dat ons verhouding met die Here wil uitbou. Ons sing saam, ons dink aan hom, ons word wakker met 'n lied tot eer van hom. Ons gaan slaap met 'n gebed op ons lippe. Hierdie saadjie laat ons werklik ook groei na ander mense in ons lewe. Positief impak maak, verskil maak. Maar daar's ook negatiewe saadjies, negatiewe dinge wat gebeur wat bitterheid en ongelukkigheid kan meebring, wat ons positiewe lewe wil stil maak, dit selfs wil wegneem, as ons toelaat, dat dit in ons lewe wortel skiet. En
Meestal voel mense, hulle het 'n baie goeie rede om bitter te wees. Lewe het my hart aandag. Of iemand het my te na gekom, seer gemaak, en dit was regtig nie nodig nie. En dan weet ons allemaal, mens kan so makkelijk loop en top daaroor en wrokkerig voel, totdat dit groei, tot 'n wortel van bitterheid hier binne in ons. Al ooit gevoel mense is skynheilig? Al ooit gevoel iemand is agteraf? Of gevoel iemand verstaan jou nie? Al ooit gevoel jy kry nie waardering en dank wat jou toekom nie? Of gevoel mense stel nie in jou belang nie, gee nie om vir jou nie, misbruik jou nie? Dit kan waar wees. Maar, selfs al is dit waar, ons mag nie toelaat dat hierdie ongelukkigheid in ons ingroei nie. Want wat maak dit? Maak dit ons nie kan uitkom by dit waartoe die Here ons in staat gestel het, om die kwaad met die goeie te kan oorwin nie. Dit maak dit ons, dat ons vol walging en bitterheid word. Maak dit ons ongelukkige mens word. En daarom skryf Paulus, dis nie hoe ons Jesus Christus leer ken het nie. Moet ons Jesus leer ken? Onregverdige verhoor. Hy het goed gedoen aan die mense, en daar die selwe mense skree nou in Jerusalem, kruisig hom, net omdat hy nie die Romeinse juk wou afgooi nie. Nou die dag nog het hulle geskree, Hosanna vir die seun van David. En dan geniet hulle dat hy gespot word, dat hy geslaan word, dat hy gekruisig word. Die Heer het soveel rede vir bitterheid gehad. Hy kon teruggetrek het. Hy kon gesê het, Vader, vernietig my hierdie volk. Ek sal vir my 'n ander volk gaan kry. Jy weet mos hoe dit baie keer voel. Ons kom op die punt wat ons sê, kry vir jou. As jy dit nou wil oor jou bring, kry vir jou. Maar dis nie dit nie. 'N oorwinnende lewe. Bloed, sweet. Vader, neem hierdie beker van my af weg. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Verkeer het ons dit nie dalk al gevra nie, wanneer hierdie negatieve goed op ons aanstorm. Vader, neem hierdie beker van my al weg. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dan, vasgekap aan die kruis, oorwinnende woorde, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Kruisig hom. Ander het hy gehelp, nou kan hy self homself help nie. Kom af van die kruis dat ons sien. Vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Dis hoe ons Christus leer ken het. En dis waarna Paulus verwys, as hy hierna verwys. Om te keer dat bitterheid in ons wortel skiet, soos wat God vir ons sê ons moet keer. Want het maak dat ons nie die getuies kan wees wat hy wil ons moet wees nie. Dit maak dat daar iets swaar in ons verhouding met hom kom. Dan moet ons weet wanneer 'n bitterheid saadjie geplant word. Ek voel seer gemaak. Regtig seer. Is daarom baie onregverdig. Het is onnodig dat dit gebeur. Hulle hoef het ons nou nie so te gesê het nie. Of selfs God hoef dit ons nou nie toe te gelaat het nie. En soos ons het baie keer onderdruk, want ons het mos die idee, ons as Christene mag nie hierdie goed voel nie, dan onderdruk ons dit. Die Heere sê nie onderdruk jou laste nie, die Heere sê, bring jou las na my toe, verstaan hoekom het jou seer maak, bring het na my toe, dat jy kan verstaan hoe ek wil hê, jy in hierdie situasie moet optree. Maar soos mense het maar onderdruk en dan telkens kom het maar weer uit en mens stop daar oor en dan onderdruk mens weer, Hierleef mense dit weer en weer. En waar het seerde? En partykeer, as het baie seer is, word het die dood hier binne ons. Dit het ons al baie keer in huwelike byvoorbeeld gesien, dat as het eers begin dood gaan hier binne, te veel seer, nie hanteer nie, nie na die Here gebring hierdie las nie, nie met hom 'n deur gewerk nie, dat daar die huwelik net uit mekaar het. Ander kere weet ons dat die bitterheidsaadjie geplant is, wanneer jy voel dat jy iemand wil terugkry. Daardie brokkerige gevoel. Ek weet ons moet nie iets in iemand hou nie, maar hierdie keer is daar baie goeie rede daarvoor. En so groei die saadjie tot 'n sterk bitterheidswortel. Nie meer is God se genade vir my genoeg nie. Ek los dit nie net in sy hande nie. Ja, ek doen op aarde wat ek moet doen, maar die Here vra ek moet teen onreg optree. Maar so ver ek kan. En ek weet, hy verwag niks meer van my as dit wat ek wel kan doen aan die saak. En nou wil ek self raak nie. Al is dit net in my gedagtes. Die Here maak ons nie slaaf van ons gedagtes nie. Hy maak ons oorwinnaars. En dis wat hy hier in Efesiërs beskryf. Ons is meer as oorwinnaars, sê hy ook vir ons in die Romeine brief. En dan sê hy, moet nooit verbitterd word nie. Jy is nie 'n slaaf van jou gedagtes nie. Ek het jou 'n nuwe mens gemaak. Jy het geleef wat ware liefde en omgee is. En dit bring ons dan by die tweede plek, wanneer bitterheid wortel skiet. Ons het in Hebreërs 12 vers 14 tot 16 gelees, wat het is, as bitterheid wortel skiet. Kom ons lees het net weer. Beijver julle vir vrede met alle mense, dit word weggeneem. Vir een heilige lewe, dit word weggeneem. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. As mens regtig bitter is, dan gee nie meer mee om as iemand afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos een wortel uitspreid, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Hebreërs 12 praat oor die wonder om God te sien. Dis die wenpaal, dis waarby ons wil uitbring. Wenpaal wil ons oorwinning bereik. En dan sê hy, leef in vrede, leef heilig. Los die bitterheid, los die onsekerheid. Want as bitterheid eers wortel geskiet het in 'n mens se lewe, maak het vir jou en jou 'n mens, ver van die mens wat God wil hê, ons moet wees. En dan sit dit onmiddellik druk op my verhouding met die Here. Daar is sekere dinge wat ek eintlik nie meer met hom oor wil praat nie. Terwyl Christus juist gekom het om my te vergewe. 1 Johannes 1 sê mooi, so mooi, ons moet dit wat duister is na hom bring, na die lig, want wat ons, as daar lig en donkerte inskyn, dan is die donkerte nie meer daar nie. Nou hoor ons weer daar die gelykenis wat die Here Jesus vertel, van die man wat voor die koning pleit oor alles wat hy die koning skuld en die koning om jammer kry, want hy sal dit nooit kan betaal nie. En vir hom sê, ek skeld jou alles vry. En hulle kry buiten iemand wat vir hom baie min skuld. Dan gryp hom voor die bors en dan sê die persoon dieselfde, ek is jammer, en dan sê hy, nee, jy het my seer gemaak, jy skuld my, jy sal gee. En dan sê die Here, dan verstaan ons mos nie wat vergifnis is nie. Dan deel ons mos nie in die vergifnis nie. En dis wat bitterheid bring. Bitterheid maak, dat ons nie uit die vergifnis kan lewe nie. Dat ons nie as nuwe mense kan lewe nie. Teken van bitterheid is, dat is al minder vreugde in jou lewe, al meer negatiewe gedagtes in jou kop, jy is ook teenoor ander mense, partykeer teen jouself, partykeer selfs teenoor die Here. Die vrug van die Heilige Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid, selfbeheersing, verdwyn uit jou lewe. Geliefdes, ja, ons moet dan dalk net stop en sê, dis nie altyd bitterheid wat dit veroorsaak nie, daar is ander redes hoekom mense ook neerslagtig word, maar maak net seker, baie keer is dit iets wat in jou lewe gebeur het, wat jy om watter rede ook al nie daardie tyd klaar kon hanteer nie, wat hierdie invloed in jou lewe het. En dan moet ons onthou, die vrug van die Heilige Gees in ons lewe is nie my vrug, ek moet nie daardie liefde, vreugde, vrede probeer regkry, dan skuldig voel as ek dit nie kan regkry nie. Dis die vrug van die Heilige Gees. En daarom kan ek in afhanklikheid van hom dit doen. Kan ek binnen om my beroep op hom, dat hy my lewe volgemaak. Kan ek met sy woord besig wees en dit oordink, totdat my lewe regtig so vol maak. En as ek dit nie reg kry nie, gaan soek die wortel. Gaan kyk die oorsaak. Natuurlik moet ons as gelowiges stry vir dit wat reg is. Stry teen dit wat verkeerd is. so ver moontlik vriendelik, maar geen sieklike verdraagsaamheid nie. Ons moet aanvat wat verkeerd is, is 'n opdrag van die Here. Maar het mag nie van ons 'n negatiewe mens maak nie. Bitterheid kom nie maar net in ons lewe in, sonder dat ons dit kan beheer nie. As ek sê, ek kan nie help nie, ek het nou maar net so kwaad geword, en ek is so bitter, en ek kan dit nie meer help nie, dan sê ek uiteindelik, God het 'n verkeerde opdrag gegee om te sê, moet nooit verbitterd wees, moet nooit verbitterd word. Bitterheid kom wanneer ons toelaat, dat negatiewe gedagtes in ons bly, wanneer ons dit nie verwerk nie, wanneer ons as dit te veel vir ons raak, nie na iemand anders gaan om ons te help om dit te verwerk nie, wat binnen ons groei, tot bitterheid. Daarom sê die Here ook, ons moet ons gedagtes gevangen neem, en dat bekering beteken, dat ons ons ou mens en sy gedagtes moet afsterf en doodmaak. Ons moet die negatiewe gedagtes willens en wetens vervang met die positiewe. Het jy dit gehoor toe ons het gelees het in Efesiërs 4? Telkens, moet nie daar foute taal uit jou mond uitkom nie, vervang dit, praat wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat jou hoorder ten goede kan kom. Moet nie steel nie, vervang dit, werk hard, sodat jy selfs iets kan bydra, verander en verander kan gee. Gaan kyk, vervang die negatiewe met die positiewe. En dis wat die Here ons ook leer in Filippense 4 vers 8, alles wat waar is, eerbaar is, lieflik is, loflik is, wat 'n deeglopwaardige saak ook moet wees, daarop moet jy jou gedagtes rig. Die hartseer van bitterheid is dat het jou, selfs lang na iemand teen wie jy bitter voel, selfs doodgegaan het, nog kan tuister. Of lang na die ander persoon, lang al vergeet het daarvan, dan kan het jou nog opvreet. Maak dit daar 'n breek kom in 'n kostbare verhouding met mense. Maar jy is ook dat daar krake kom in ons kostbare verhouding met God. Dit maak dat my Christelike getuienis in die wêreld al minder werd word. En ek selfs negatief begin leef. Mense vir my iets sê, dan antwoord ek maar so negatief. Dit is 'n klein vuurtjie wat in jou brand. Maar van tyd tot tyd, as daar brandstof opgegooi word, dan ontplof het so half. As iemand iets goed van daardie persoon sê, dan wil ek dadelik iets negatief sê. Of as ek die persoon sien of mee te doen kry, dan kom het so in my binneste. En het kan wees dat iemand daar reageer. Of, 'n ander methode van energie is kripeer. Dit word die binne in my uiteindelik iets verskriklik, wat myself afbreek. Dat sien ons in huwelike, dat sien ons in gesinne, sien ons families, sien ons tussen boeties en sissies, ons sien het waar mense werk, ons sien het waar mense studeer, ons sien het in vriendekringe, ons sien het in sportspanne, daar waar iets nie verwerk word nie, en waar het dan al groter en sterker word. Dis die verskriklike gevaar van bitterheid, dis ook om Hebreërs sê, dit groei soos 'n wortel in jou, en dan bring het die verskriklikste vrugte voort. Dit broei in jou en broei in jou, partykeer selfs onwetend, maar van tyd tot tyd kom het uit in 'n geweldige agressie, reaksie, of in daardie depressie wat onderdrukte agressie is, en jy voel koud, stilstype, maak 'n lelike opmerking. Hebreërs 12 vers 15 noem bitterheid 'n wortel wat uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet. En baie keer besef ons nie, maar dis hoekom ek so negatief geword het. As ons byvoorbeeld 'n perskeboom se wortel vat en 'n perske hier so hou, en ons kyk na hierdie twee, sal ons nooit dink hierdie perske kom uit daardie wortel nie. En baie keer is dit dinge wat in ons lewe gebeur het, wat ons nie verstaan, maar dit het so impak op my lewe gehad, dit maak dat ek nou so optree nie. En daarom is dit belangrik dat jy ook in terapie partykeer, mense sê maar, help my dat ek kan uitvind wat hierdie impak op my lewe het. En daarom is dit so belangrik dat wanneer daar negatiewe dinge gebeur, ek het werklik met die Here deurwerk. En as dit nodig is met iemand deurpraat, om uiteindelik seker te maak, dat dit nie 'n wortel word, wat uiteindelik die snaakste, lelikste vrugte gaan voortbring. Want my verhouding met die Here is so belangrik, in lewe en in sterwe. En daarom sy opdrag, en dis ons laaste punt, moet nooit verbitterd word nie. Ons sal deur vir jou volgende keer stilstaan by wat ons moet doen, wanneer bitterheid in ons lewe wortel skiet, want vers 32 van Efesiërs 4 fokus juist daarop. Hoe ons sy dankbaarheid teenoor die Here dit steeds kan hanteer. Maar die belangrike is nou, voorkoming is beter as genesing. Hoe moet ek dus voorkom dat bitterheid in my lewe wortel skiet? Hoe kan ek ander hiermee hierin help? Mense wat ek sien, maar die negatiewe dinge, die bitterheid, die seer is besig om 'n geweldige invloed op hulle lewe te hê. Moet ek keer dat ek en ander mense 'n mens word wat God nie wil hê ons moet wees nie. Dat ons ook die woorde moet hoor soos die Efesiërs, hou dan op om te lewe soos jy vroeër gelewe het. Jy het dan nuwe mense geword. Jy het dan Christus op 'n ander manier leer ken. 'N mens, ons wil nie 'n mens wees wat nie 'n lewende getuie van God se liefde vir ons kan wees nie. 'N mens wie se verhouding met God en ander agteruit gaan nie. Liefde saaitjies kan maklik weggespoel word. 'N harde reënby spoel gras saaitjies wat teen 'n wal geplant is maklik weg. Maar as daardie gras eers wortel geskiet het, dan is dit groot werk om dit daar weg te kry. Daarom sê die Here vir ons, net 'n paar verse voor die teksgedeelte in Efesiërs 4, in Efesiërs 4 vers 26, moenie die dag kwaad afsluit nie. Baie geestelike groeiwerk, positief of negatief, vind in die nag plaas. En as dinge nie opgelos is nie, dan weet ons, dit kom terug in my drome, en die volgende dag dink ek daaroor of ewe skielik uit die bloute uit. En as dit negatiewe dinge is, dan beteken dit, dit groei ook so in my, en dit kan ook dan die volgende dag in al meer negatiewe dinge uitkom. Jy gaan slaap met 'n negatiewe saaitjie, jy word wakker met 'n uitspruitende bitterheidsplant. Geliefdes, daarom die Here ken ons, en hy sê, moenie die dag kwaad afsluit nie. Dit beteken dus, dat dit wat ons pla, ons so gauw moontlik moet oplos en verwerk. Die Here het dit beskik, dat verkeerde dinge my moet pla. Anders sou ek mos niks gedoen het, om dit reg te stel nie. Maar dan moet ek dit op die regte manier aanpak, bidend aanpak. Here, hoe wil U hê, moet ek dit nou hanteer? Dat ons self soos Christus, vasgekap aan 'n kruis kan sê, Vader vergeef hulle, hulle het vergifnis nodig. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit nie op 'n negatiewe manier nie. 'N oorwinnende positiewe manier. Romeine 12 vers 21 sê, oorwin die kwaad deur die goeie. En daar's baie maniere hoe mens dinge kan aanspreek. 'N ek-boodskap, plaas van 'n jy-boodskap. As ek iets negatiefs met iemand wil bespreek, en ek sê jy, dan begin die persoon dadelijk reageer. As ek verduidelik hoe ek het ervaar, dan is dit baie keer 'n baie makliker gesprek. Liefdevol, maar direk met iemand. Hanteer die saak. Nie reageer nie, nie gaan krepeer nie. Hanteer die saak. Laat ons oorwinning, uit sy oorwinning, 'n impak maak. Laat ons God vertrou dat hy sal sorg. Glo dit. Bid daarvoor. Hiertoe het God sy Heilige Gees vir ons gegee. Vra sy hulp. En weet, niemand is maar net so nie. God verander mense. God verander ook ons gelowiges elke dag. Bid dan vir mekaar. En mens kan moeilik baklei en negatief bly vir iemand vir wie mens regtig intree in gebed. En om in te tree vir jou vyand is iets baie kosbaar. Want jy bid eintlik dat daardie persoon se lewe so moet verander dat hy of sy moet doodgaan en 'n nuwe mens word. Jy bid eintlik vir iets wat daardie persoon nie wil hê, maar so dringend nodig het. En dan, soos wat ons in vers 32 ook gelees het, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Vergewe is 'n aktiewe daad. Ek verstaan wat met my gebeur het. Omdat my Here my so lief het, en my alles vergewe het, wil ek jou vergewe. Deur te vergewe, soos hy ons vergewe het, wys ek God my dankbaarheid, vir sy verlossing. En daarom, dat die Here Jesus ons dit leer bid in die Onse Vader, soos ons dit nou gaan saam bid, vergeef ons ons skulde, soos U ons verander het, soos ons nou ook ons skuldenaars vergewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook hier op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Ons weet dis die oorwinning waartoe u ons bring. En daarom, Here, die versoekinge, juist die versoekinge van selfgelding en bitterheid is so maklik. Laat ons nie in versoekinge verval nie. Maar laat ons voortgaan met ons stryd teen die bose. Laat ons dit wat verkeerd is aanpak, maar in u naam oorwinning, anders nie. En daarom vra ons, verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid.